Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ նասո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հունվարի 4-ը, իրանական 1403 թվականի դեյ ամսի 15-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Սաց Սուրահի 34-րդից մինչև 43-րդ Սուրահի, ուրեմն Սաց Սուրահի 34-ից 43-րդ համարները, այանները։ Ժամը 20-ին ռադիոգովազդից հետո կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և վերջում դուք կլսեք Hollywood Cut հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
Տանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել, դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան հպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարհով, դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից, ենթարկեցինք նրա հրամանին, դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք։ Նրան ասացինք, վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել։ Ասացինք նրան, ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկասնի։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսզի դաս քաղեն մտածող մարդիկ։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Մենք Սիրիայի վերաբերյալ որոշումներ չենք կայացնում ելնելով ձևական փոփոխություններից, խոսքերից և կարգախոսներից, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին։ Մեկնարկել են Իրանի արևմուտքում իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի զորավարժությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իսրայելին ևս 8 միլիարդ դոլարի զենք կտրամադրի բախումներ Լիբանանի սահմանին, Թեհրանում Իտալիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Հայաստանը Ռուսաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերների տասնյակում է։ Փաշինյանը մանիպուլացնում է 787,000-ը հյուրանոցի մեկ գիշերվա ծախսն է։ Արկա են պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ քնչական կոմիտեն մանրամասներ չի հայտնում Տիրան Խաչատրյանի ձերբակալումից այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ Իրանը Սիրիայի վերաբերյալ որոշումներ չի կայացնում, ելնելով ձևական փոփոխություններից, խոսքերից ու կարգախոսներից, ասել է, մենք սպասում ենք, որ անցումային կառավարությունը հայտարարի տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ կապված իր քաղաքականության մասին և կայանա բավարար չափով, այնուհետև մենք վարքագծի հիման վրա որոշում կկայացնենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Չինական CCTV-ին տված հարցազրույցում ավելացրել է, այն, որ Իրանը ինչպես կփոխգործակցի Սիրիայի հետ, կախված է Դամասկոսում մյուս կողմի պահվածքից։ Իրանը բարի է տրամադրված և ցանկանում է խաղաղություն Սիրիայում։ Ըստ Pars Today-ի, Արաղչին ընդգծել է, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները պետք է համագործակցեն և օգնեն, որպեսզի Սիրիայում ստեղծվի բոլոր ցեղերից ու խմբերից բաղկացած ներառական կառավարություն։ Նա հայտարարել է, որ պետք է պահպանվի Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու միասնությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի խոսքով Սիրիան չպետք է դառնա հավաքատեղի ու ապաստան ահաբեկիչների համար, դառնալով սպառնալիք հարևանների ու տարածաշրջանի համար։ Սրանք բոլոր սկզբունքներ են, որոնց հետ բոլորը տարածաշրջանում համաձայն են։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, վերջնական որոշումը կկայացնի Սիրիայի ժողովուրդը, քանի որ նա է այս երկրի գլխավոր իշխանությունը։ Սահաբ գործակալության փոխանցմամբ Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին ուրբաթորը չինական CCTV հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, մենք ավելի քան 2 տարի բարեխղճորեն բանակցեցինք 5+1 խմբի հետ և վերջապես կարողացանք հասնել համաձայնության, որը ողջ աշխարհն ընդունեց և բարձր գնահատեց որպես դիվանագիտության ձեռքբերում։ Սակայն Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս գալ համաձայնագրից առանց պատճառի ու հիմնավորման, իրավիճակը հասցրեց այս կետին։ Արաղչին նշել է, որ Իրանի պայմանը նույնն է, ինչ ՀԳՀՑ-ի նախորդ փաստաթղթում Իրանի միջուկային պայմանագրի նկատմամբ վստահություն և պատժամիջոցների չեղարկում։ Նրա խոսքով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի հետ բանակցությունների առաջին փուլը կայացել է, իսկ երկրորդը տեղի կունենա մոտ 2 շաբաթից։ Իրանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ ասել է, Իրանն իր որոշումը կկայացնի այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նոր կառավարությունը ներկայացնի իր քաղաքականությունը։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը նույնպես պետք է շարունակեն իրենց կառուցողական դերն այս բանակցություններում, և դա Իրանի ցանկությունն ու կամքն է։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը կամ ՀԳՀՑ-ն Իրանի և 5+1 խմբի մի քանի տարի տևած ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքեր, որոնք ավարտվեցին 2015 թվականի հուլիսի 14-ին, իսկ մեկ շաբաթ անց համաձայնագիրը հաստատվեց անվտանգության խորհրդի 1231 բանաձևով, սակայն 2018 թվականի մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ այդ երկիրը միակողմանիորեն դուրս եկավ համաձայնագրից, խախտելով ՀԳՀՑ-ով ստանձնած Վաշինգտոնի պարտավորությունները։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի մեծ Մարգարե 19 նկոչվող ցամաքային զորավարժությունները սկսվել են, տեղափոխելով Միրզա Քուչեքխանի անվան հատուկ նշանակության բրիգադը Իրանի հյուսիսում գտնվող Ռաշտի օդանավակայանից դեպի Իրանի արևմուտքում Քերմանշահի օդանավակայան։ Այս զորավարժություններում իրականացվում են արագարձագանքման գործողությունների սցենարներ, իսկ զորավարժությունների տարածք ուժերի և տեխնիկայի արագ տեղափոխումը այս տեսակի գործողության բաղկացուցիչ մաս է, որն իրականացվել է այսօր շաբաթ առաջին փուլում։ Առաջիկա օրերին նաև կսկսվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի համատեղ ու կոմբինացված զորավարժությունները Իրանի տարածքում և Պարսի ծոցի կապույտ ջրերում։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային դատապարտել է ամերիկյան Նյու Օրլեան քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը և ցավակցությունը հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ Pars Today-ի այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր Իրանից ու աշխարից։ Թեհրանում Իտալիայի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն։ Արտգործնախարարության Արևմտյան Եվրոպայի գլխավոր տնօրենը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Մոհամմադ Աբեդինի ձերբակալությունը անօրինական գործողություն է, որն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների կառավարության պահանջով և համահունչ է այդ երկրի ճշնամական քաղաքականությանը, որի շրջանակներում աշխարհի տարբեր երկրներում Իրանի քաղաքացիները պատանդ են վերցվում և Վաշինգտոնը պարտադրում է երկրներին իր սահմաններից դուրս կիրառել սեփական օրենքները։ Ալ-Ալամի հաղորդմամբ ուրբաթորը իսրայելական բանակի գործանիշները ռմբակոծել են Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Լաթաքիա քաղաքի արվարձանները։ Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ երկրի հարավում գտնվող Բանի Հայան և Մերկաբա քաղաքները ռմբակոծվել են իսրայելական գործանիշների կողմից։ Axios-ը հայտնում է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսին ոչ պաշտոնական ճանապարհով ծանուցել է Իսրայելի ռեժիմին 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ զենք վաճառելու իր որոշման մասին ներառյալ մարտական ինքնաթիռների և գրոհային ուղղաթիռների զինամթերքը։ Գազայում զոհվել է ևս 30 պաղեստինցի և զոհերի թիվը հասել է 45,658-ի։ Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտարարել է, որ ուրբաթորեն իսրայելական բանակի հարձակումների հետևանքով զոհվել է ևս 30 պաղեստինցի, զոհերի թիվը հասել է 45,658-ի։ Պաղեստինի կենտրոնական վիճակագրական ծառայությունը հայտարարել է, որ 3500 երեխաների կյանքը վտանգված է։ Թերսնուսման պատճառով Գազայի 3500 երեխաների կյանքը վտանգված է, միլիոնավոր եմենցիներ ցույցեր են անցկացրել ի պաշտպանություն Գազայի ուրբաթորի։ Եմենի միլիոնավոր քաղաքացիներ մասնակցել են Սանայի Ալ-Սաբային հրապարակում կայացած աջակցություն Գազային հավատքի քնությունը եւ Ղուրանի մոդելը կարգախոսով ցույցին։ Գերմանիա եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներ Անալենա Բերբոկը եւ Ժան Նոել Բարոն ուրբաթորը Դամասկոսում հանդիպել են Սիրիայում զինված ապստամների առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի հետ։ Ուրբաթորեն ամերիկացի դատավորը հայտարարել է, որ հունվարի 10-ին, երթմնակալությունից 10 օր առաջ, նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է ներկայանա Նյու Յորքի դատարան պորնոգրաֆիկ ֆիլմերի դերասանուհի Ստորմի Դենիելսի գործով լսումներին։ Դատավոր Խուան Մերկանը հայտարարել է, որ Թրամփը կարող է անձամբ կամ առցանց մասնակցել նիստին, որի ժամանակ հրապարակվելու է նրա դատավաճիռը, վճռով Թրամփը կարող է դատապարտվել 4 տարվա ազատազերկման։ Սակայն Մերկանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը չի ազատազերկվի։
Հայաստանը հայտնվել է Ռուսաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերների տասնյակում 2024 թվականի հունվարից հոկտեմբերի տվյալներով։ Դաշնային մաքսային ծառայության տվյալներով Հայաստանին բաժին է ընկել արտաքին առևտրի 1.8 ցուցանիշը, որով երկիրը զբաղեցրել է 8-րդ տեղը Եվրոմիության ամենամեծ տնտեսության Գերմանիայի հետ միասին։ Հաջորդ Իտալիան է այս լավագույն տասնյակը, եզրափակում է Ուզբեկստանը, լավագույն երյակում են հայտնվել Չինաստանը, Հնդկաստանը և Թուրքիան։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2024 թվականի 10 ամիսներին հասել է $10.2 միլիարդ, ինչը կրկնակի գերազանցում է 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը Իտալիա կատարած այցի շրջանակում բնակվել է Հռոմի ամենաթանկարժեք 5 աստղանի հյուրանոցներից մեկում, Hotel de Rossie, որտեղ ընդամենը 1 գիշերվա համար վճարել են 787,000 դրամ։ Այս մասին գրում է panorama.am-ը, անդրադառնալով այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած տեսանյութին։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյան այսօր առավոտյան տեսանյութ էր հրապարակել Հռոմում իր և կնոջ հյուրանոցային համարից, նշելով, թե Վատիկան այցի ընթացքում իրենց կեցության ծախսերի մասին աղմուկ է բարձրացել և իրենք Վատիկանում կեցության համար պետ բյուջեից ծախսել են 787,000 դրամ։
Արկա են պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, քնչական կոմիտեն մանրամասներ չի հայտնում Տիրան Խաչատրյանի ձերբակալումից, այս պահին կատարվում են վարութային և դատավարական գործողություններ, հաշվի առնելով, որ քրեական վարույթը գաղտնի արկա են պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, այս պահին ձերծ կմնանք, տեղեկություն տրամադրելուց միայն հաստատում ենք, որ կա ձերբակալված անձ, News AM-ին հայտնեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Իմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ առավոտյան ձերբակալել ազգային հերոս գեներալ մայոր Տիրան Խաչատրյանին։ Տիրան Խաչատրյանը տեղում ծանոթացել է մեղադրանքին ու կնոջն ասել, որ խոսքը 44 օրյա պատերազմին է վերաբերում։
Ալիևի ամանորյա ուղերձի մեջ ուշագրավ շեշտադրումներ կային, այս մասին գրել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Ինչպես և կանխատեսելի էր, Ալիևը իր ելույթի մի մասը նվիրել էր Հայաստանի հասցեին նոր սպառնալիքներ հնչեցնելուն, ինչպես նաև հին սպառնալիքները հիշեցնելուն։ Նա անցնող տարվա ձերբերումների մասին խոսելիս նշել է, այս տարի Ղազախի շրջանի 4 գյուղ վերադարձանք առանց մեկ կրակոցի քաղաքական ճանապարհով, բայց ճիշտ է նաև, որ եթե վերջին 4 տարիների ընթացքում Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններում տեղի ունեցած իրադարձությունները տեղի չունենային, Հայաստանը իհարկե երբեք կամովին չէր վերադարձնի այս գյուղերը մեզ։ Նրանք դա հարկադրված են արել, նրանք դա արեցին գիտակցելով մեր քաղաքական և ռազմական հզորությունը, և ես հուսով եմ, որ այսուհետ Հայաստանը, վարելով իր քաղաքականությունը, կշարունակի հաշվի առնել Հարավային Կովկասում և միևնույն ժամանակ աշխարհում ստեղծված նոր իրողությունները։ Մենք ստեղծել ենք նոր իրողություններ Հարավային Կովկասում, հայրենական պատերազմն է ստեղծել այս իրողությունները, մեր պետական ինքնիշխանության վերականգնումն էլ ավելի ամրապնդեց այս իրողությունները, և մենք վերահաստատեցինք Հարավային Կովկասում մեր ստեղծած նոր իրողությունները դիվանագիտական, միջազգային և քաղաքական մակարդակներում։ Ամբողջ աշխարհն ընդունել են նոր իրողությունները։ Այս խոսքերով Ալիևը փաստացի եւս մեկ անգամ խոստովանում է, որ Հայաստանի իշխանություններին հարկադրում է գնալ միակողմանի զիջումների բացառապես ուժի եւ ուժի սպառնալիքի քաղաքականության միջոցով, մինչ իշխանությունները փորձում են այդ զիջումները փաթեթավորել սահմանազատված կիրանց եւ ճակատագրական գործընթաց ձևակերպումներով Ալիևի համար դա ուժի սպառնալիքով լուծված հարց է։ Պատահական չէ, որ ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումը համարվում են գրեթե հավասարազոր վտանգներ և դրվում կողք-կողքի։ Հիմա Ալիևը շատ լավ յուրացրել այդ տեխնիկան, ավելին հպարտանում է դրանով, համարում ձերկբերում։ Միջդեր դա ամբողջությամբ հակասում է քաղաքական ու դիվանագիտական հարաբերությունների ու առհասարակ խաղաղության մասին քննարկման ողջ էությանը, գրել է ադրբեջանագետ Տաթևի Քայրապետյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեռ Ուկրաինայում ռուսական հատուկ ռազմական գործողությունից շատ առաջ սկսել էր Կիևին գաղտնի տարբեր սպառազինություններ մատակարարել։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը, մասնավորապես ամերիկացիներն Ուկրաինային են փոխանցել Ստինգեր դյուրակիր զենթահրթիռային համալիրներ, Ջավելին հակատանկային համալիրներ։ Համոզելու համար, որ նրանք ունեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է պաշտպանության համար, մենք երկար ժամանակ առաջ սեպտեմբերին, իսկ հետո 2021-ի դեկտեմբերին գաղտնի մեծ քանակությամբ զենք ենք մատակարարել Ուկրաինային։ Այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են Ստինգերը և Ջավելին, ասել են նա New York Times-ին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ուկրաինային սպառազինությունների մատակարարումները խանգարում են կարգավորմանը, ՆԱՏՕ-ի երկրներին ուղղակիորեն ներգրավում հակամարտության մեջ և կրակի հետ խաղանում։ Մոսկվան նշել է, որ ցանկացած բեռ, որը սպառազինություն է պարունակում Ուկրաինայի համար, կդառնա օրինական թիրախ Ռուսաստանի համար։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Իրանը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է գրանցել հղի կանանց առողջության ոլորտում։ Մայրական մահացության զգալի կրճատումը երկրի կարևոր ձեռքբերումներից է, և այս առումով Իրանը այն սակավաթիվ երկրներից է, որը կարողացել է հասնել մայրական մահացությունը նվազեցնելու զարգացման նպատակներին։ Տարածաշրջանի և նրա սահմաններից դուրս երկրների մեծամասնության համեմատ Իրանի առողջապահական համակարգը արտոնյալ և առաջնային դիրք ունի, և այս բարենպաստ դիրքը ճանապարհ է հարթել, որպեսզի Իրանը դառնա տարածաշրջանի առողջապահության նպատակակետ երկրներից մեկը։ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Զաֆարգանդի խոսքով Իրանը հղի կանանց մահացության դեպքերի կրճատման առումով աշխարհի առաջատար երկրների եռյակում է, և այս պատիվը տարիների քրտնաջան աշխատանքի ու ջանքերի արդյունք է։ Իրանի բժշկական խորհրդի նախագահ Մոհամմադ Ռայզադեն ևս խոսել է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նպատակն է 2030 թվականին մայրական մահացության մակարդակը նվազեցնել մինչև 70 դեպք 100,000 ողջ ծնվածների հաշվով, մինչդեռ Իրանում այս ցուցանիշը կազմում է 22-100,000 ծնունդների դեպքում։ Ակնհայտ է, որ այս առաջխաղացումները եղել են Իրանի կառավարության, առողջապահական կենտրոնների և կազմակերպությունների լայնածավալ ջանքերի արդյունքը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Աշխարհի ցավի ու ծիծաղի աղբյուրը, երբ Թրամփը խոսում է Ամերիկայի փլուզման մասին. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ինքնաբավարարը Նյու Օրլեան քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո հայտարարեց, Ամերիկան աղետի մեջ է և փլուզման եզրին ու դարձել աշխարհի ծաղր ու ծանակի առարկան։ Ըստ Pars Today-ի Դոնալդ Թրամփը քննադատել է թույլ ղեկավարությանը և իրականում իր երկրում ղեկավարության բացակայությունը, ինչպես նաև բաց սահմանները։ Truth Social Messenger-ում նա գրել է, ողջ աշխարհի ծաղրուծանակի առարկա, ահա թե ինչ է լինում, երբ սահմանները բաց են, կա անարդյունավետ ու թույլ ղեկավարություն և գործնականում չկա ոչ մի ղեկավարություն։ Ավելի վաղ չորեքշաբթի Թրամփը Նյու Օրլեանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվեց 15 և վիրավորվեց 35 մարդ, կապեց անօրինական ներգաղթի հետ և հայտարարեց, ասել էի, որ միացյալ նահանգներ կգան հանցագործներ, որոնք շատ ավելի վատն են, քան այն հանցագործները, որոնք կան մեր երկրում։ Այս հայտարարությունը իրականություն դարձավ։ Թրամփը հավելել է, որ հանցավորության մակարդակն Ամերիկայում այնպիսի մակարդակի է, որ նախկինում ոչ ոք չի տեսել։ Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգի Դալաս քաղաքի 42-ամյա քաղաքացին չորեքշաբթի օրը ամանորի առաջին օրը իր մեքենայով մխրճվեց Լուիզիանայի Նյու Օրլեանում ամանորը տոնող մարդկանց բազմության մեջ, այնուհետև կրակ բացեց։ Բացի իլիպի դրոշից, նա իր ֆուրգոնով մի շարք զենքեր ու ռումբեր էր կրում։ Նյու Օրլեանի հարձակման հեղինակը ծառայել է Միացյալ Նահանգների բանակում և հարձակվողին վերագրվող մի տեսանյութում, որը հրապարակվել է սոցցանցերում, նշվում է նրա աշխատանքային փորձը որպես անշարժ գույքի փորձակետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը 5-7 օրն ասել է, որ կան նշաններ, որ Նյու Օրլեանում մահացու հարձակման հեղինակը ոգեշնչված է եղել իլիպից։ Թրամփի խիստ քննադատությունը ամերիկյան կառավարության և կառույցների հասցեին և ամերիկայի թուլության մասին նրա խոստովանությունը ևս մեկ անգամ առաջ է քաշել այն հարցը, որը բազմիցս ընդգծել են փորձագետներն ու քաղաքագետները, այն է ամերիկայի աստիճանական փլուզումը տարբեր հարթություններում։ Իհարկե, Թրամփն այս փլուզման դրսևորումները համարել է անարդյունավետ և թույլ ղեկավարություն, դաշնային կառույցների շեղումը իրենց հիմնական պարտականություններից և քաղաքական դրդապատճառներով գործողություններով զբաղվելը։ Այս կապակցությամբ Թրամփը ամերիկյան դաշնային կառույցների նկատմամբ ուժեղ քննադատությամբ հայտարարեց արդարադատության դեպարտամենտը, ամերիկյան դաշնային ոստիկանությունը, դեմոկրատական կառավարությունը և դատախազները ոչինչ չեն արել։ Թրամփի խոսքով իրենք կոռումպացված և ապաշնոր են, և փոխանակ կենտրոնանան պաշտպանելու ամերիկացիներին այն բռնությունից, որը ներսից և դրսից ներթափանցել է ամերիկյան կառավարության և ազգի բոլոր ասպեկտներում, նրանք ժամանակ են վատնում իրենց անօրինական գործողություններով հարձակվելու իր և իրենց քաղաքական հակարակորդների վրա։ Ամերիկայի անկումը խորագրով թեմայի շրջանակներում տարբեր ասպեկտներում ներքին և արտաքին ասպարեզներում Միացյալ Նահանգների դերի հզորության և ազդեցության աստիճանական նվազման խնդիրը երկար տարիներ ուշադրության է արժանացել քաղաքական մտավորականների կողմից և արծարծվել է քաղաքական լեքսիկոնում և միջազգային հարաբերություններում։ Այս հարցի շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ են եղել ոչ միայն Ամերիկայի հակառակորդ և մրցակից երկրներում, այլև արևմտյան ակադեմիական և քաղաքական շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների հարցերով փորձագետ Մուստաֆա Խոշչեշմը ասում է, Ամերիկայի փլուզումը մեկ գիշերվա խնդիր չէ, այլ Ամերիկայի անկման գործընթացը վաղուց է սկսվել։ Այս հարցը գրավել է նաև Ամերիկայի մրցակիցների ուշադրությունը։ Այս կապակցությամբ 2021 թվականի հուլիսին Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ ԱՄՆ-ի առջև ծառացած խնդիրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփագրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզանից շատերը լսել են դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի Դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Էբրահիմ Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Սպահանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իշտիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթության, ստանալով փիլիսոփայության, մագիստրության, դոկտորի կոչում Մաշադի համալսարանից։ Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում, և մինչ օրը շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում, բացի դասավանդելուց, սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփայ է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ և տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայությանը։ Բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան և արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսքով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն և մութազիլականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլա Սադրան և Սոհրավարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։ Ըստ «Մտախոհություն և բանականություն» գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են «Փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում» և «Բանականության մատյանը և սիրո նշանը», որոնք Դինանիին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ, և ոչ թե իրարից առանձին մասեր, այն դիտարկում է որպես հասուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության և կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի և հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստուն փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրախի ու Սոհրավարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով և վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռուշդի, Սոհրավարդի, Մուլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին և ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին և մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։ Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրավարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայի փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում և իսլամական ազատ համալսարանում։ 2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք։ 2005 թվականին բանականության մատյանը և սիրո նշանը, 2006 թվականին Իբն Ռուշդի փայլատակումը Պերի պատետիկյան փիլիսոփայությունում, 2008 թվականին Նասիրադդին Թուսի երկխոսության փիլիսոփա, 2010 թվականին փիլիսոփայությունը և խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակի։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ղոլամ Հոսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. Երբ մտահոգություն եմ ունենում, անհնդատ մտածում եմ դրա մասին և ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներից նման են, բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով և խորանալով գրքերում։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։ Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման և ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է Էշրաղիի լուսավորության փիլիսոփայությանը և միևնույն ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության մատյանը և սիրոնշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության և փիլիսոփայության մեջ և պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա։ Նա քննադատել է այս հարցում արևելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների և միստիկների մտքերն ու խոհերը և վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման և ցանկության գործընթաց։ Խորը ճանաչելու արդյունքում նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա և նրանցից ոչ մեկը չի ժխտում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։
Բանականությունն ու սերը Աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է. «Կրոնը ռացիոնալ բան է, յուրաքանչյուրի կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին. Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն. Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից. Որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր և խորն է նրա կրոնականությունը. Այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել և հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար. Մարդն ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, և երբ մեկը հավատում է Աստծո անսահման միասնությանը, և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը Աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստծոն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հուսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության։ Նա ռացիոնալականության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը։ Նա Աստծո ուղարկած գերակույն առաջնորդն է։ Ղոլամ Հոսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի իսլամական կրոնագիտության ճեմարան և իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթիե դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն և 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաև զրույցներ ու քննարկումներ ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալամետ Հաբաթաբայի աշակերտը լինելը և ասում. «Եթե ես չտեսնեի Ալամեին, իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչև կործանման անդունդի եզրը»։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հերի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալամետ Հաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար, դոկտոր Դինանին Ալամեի հետ Ղոմից ուղևորվում էր Թեհրան, մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։ Դինանին Ալամեին համարում է ազատախոհ և ասում. Ալամետ Հաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ։ Այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները և հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբին ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալամեն, նա ազատ մտածող մարդ էր։ Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից և մուտք գործեց Մաշադի Ֆիրդուսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից և փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։
Այնուամենայնիվ նա հավատարի մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը և աստվածաբանությանը, և այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։ Ժողովրդին հարգելը դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է՝ իմաստության և փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորն իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ։ Եվ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանին նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, և նրանց հարցերին ի պատասխան ուղղորդում է նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս և արտահայտիչ խոսքը սահուն և հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են նվիրված, սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Իրանցի այս իմաստուն անձին մաղթում են քաջ առողջություն և նորանոր հաջողություններ, իսկ ձեզ սիրելիներ երջանկություն։ Մինչ նոր հանդիպում, Տերն ձեզ։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հոլիվուդ Քաթ
Հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության և ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության և ճնշումների։ Ուսումնասիրությունների մեդիադաշտում պատկերի մշակումը հույժ կարևոր է։ Օրինակ, վեպը կարող է հասանելի լինել մեծ թվով մարդկանց, բայց ֆիլմի լսարանը շատ ավելի մեծ է, և դա ոչ միայն կայքերի միջոցով տեսահոլովակների փոխանակման կամ ինտերնետի այլ առաջընթացների պատճառով, այլ այն պատճառով, որ այսպիսով տեղեկատվության հասանելիությունն ավելի դյուրին է դարձել։
Ջորջ Գերբների հեղինակած «Կուլտիվացիայի տեսության» համաձայն շարժվող պատկերները հեքիաթասության ամենահզոր գործիք են մշակույթի ոլորտում։ Այս գործիքը կրկնում է առասպելները, գաղափարախոսությունները և ճշմարտություններն ու ստանդարտացված դերերի ու վարքագծի օրինաչափությունները, որոնք որոշում են սոցիալական համակարգը։
Սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը ևս մեկ սոցիալական տեսություն է, որն առաջարկվել է մեդիայի ոլորտում։ Այս տեսության համաձայն հեռուստատեսությունը մեզ առաջարկում է գրավիչ և համապատասխան մոդելներ մեր փորձառությունները ձևավորելու համար։ Այլ կերպ ասած, հեռուստատեսությամբ ներկայացված պատկերները դիտելու միջոցով մարդը կարող է սովորել որոշակի վարքագիծ և գիտելիքներ։ Մարդը կարող է նույնիսկ նմանակել հեռուստահաղորդման կամ ֆիլմի հերոսի պահվածքը, հատկապես երբ անձը ինքնության առումով սերտ կապ ունի տվյալ կերպարի հետ։
Այս երկու տեսությունները, այսինքն կուլտիվացիայի տեսությունը և սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը, Ընդհանուր առմամբ օգտագործվում են շարժվող պատկերների եւ մասնավորապես հոլիվուդյան պատկերների վերլուծության մեջ, բացասական մոտեցումների Իրանի նկատմամբ։ Նման մոտեցումների պատճառով կարելի է ասել, որ հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսզի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության եւ ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության եւ ճնշումների։ Պարզ ասած, հակաիրանական ռասիզմը ներկայացվում է որպես հայնասիրական երևույթ հիմնական եւ ժամանցային լրատվամիջոցներում։
թվականին արտադրված RoboCop ֆիլմը կեղծ քարոշչական պնդումների հիանալի օրինակ է։ Այս ֆիլմի թեման 2028 թվականն է, իսկ Omnicorp բազմազգ ընկերությունը գտնվում է ռոբոտների տեխնոլոգիայի կենտրոնում։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նրանց արտադրանքը տարիներ շարունակ օգտագործվել է բանակի կողմից։ Ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների կողմից Թեհրանի ամբողջական օկուպացումը, որն օգտագործվում է որպես Omnicorp-ի գովաստ։ Քարոշչական նյութերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են ոստիկանական ռոբոտները ներխուժում Իրան, տապալում կառավարությունը եւ զինաթափում զինված ուժերին, ինչպես նաեւ կանանց զենք ու ռումբ ունենալու եւ ուժերի դեմ օգտագործելու վախից սկանավորում, իրանցիներին դող պատճառելով իրենց հանդեպ վախից։
Ֆիլմը սկսելու համար այս տեսարանի ինտրուդյունը շատ հետաքրքիր է։ Հասկանալի է, որ ֆիլմի հեղինակները ցանկացել են ցույց տալ, որ ԱՄՆ-ի ապագա պատերազմը լինելու է ռոբոտիկ։ Սա է ֆիլմի կենտրոնական թեման եւ թվում է, որ երբ մտածում են, թե որտեղ է տեղի ունենալու այս ռոբոտային պատերազմը, նրանք հայտնվում են Իրանում։ Առնվազն 3 տասնամյակ Իրանը եղել է Ամերիկայի զինված ուժերի գլխավոր թիրախներից մեկը։ Այն բանից հետո, երբ հերոստատիտողները տեսնում են, թե Իրանի ազատագրման գործողության արդյունքում անվտանգություն է տիրում փողոցներում, ֆիլմի դրաման մեծանում է եւ մի խումբ իրանցիներ, ովքեր ռումբեր են կրում իրենց հետ, հարձակվում է ռոբոտների վրա, իսկ տեսախցիկներն էլ նկարահանում են նրանց։ Սա հանգեցնում է նույն ռոբոտներին Միացյալ Նահանգների փողոցներում օգտագործելու Omnicorp-ի ծրագրի խափանմանը։
Անկախ նրանից, թե որքան անորոշ է այս սահմանումը, ահաբեկիչն այն մարդն է, ով ճշնամական ուժ է կիրառում անմեղ մարդկանց դեմ, նպատակ ունենալով պարտադրել ինչ-որ քաղաքականություն կամ գաղափարախոսություն։ RoboCop ֆիլմի համատեքստում իրանցի ռումբ տեղադրողը, ով ճշնամական ուժ է կիրառում լիովին սարքավորված ռոբոտների դեմ, ոչ միայն ահաբեկիչ չէ, այլև նա այն անձնավորությունն է, ում պետք է շնորհակալություն հայտնի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը։ Եկեք անտեսենք, որ Ջոշուա Զետոմերը գաղափարական նկատառումներով խեղաթյուրել է այն փաստը, որ առ այսօր ոչ մի իրանցի մահապարտ չի եղել, այնուամենայնիվ արվեստը պարտադիր կերպով չպետք է ընդօրինակի իրականությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
RoboCop-ը համեմատելով հոլիվուդյան ռոբոտների նախկին ֆիլմերի, օրինակը 5 Terminator ֆիլմերի կամ Matrix երերգության հետ, հեշտ է հասկանալ, որ այս ֆիլմերում այն մի խումբ մարդիկ, որոնք պատրաստ են զոհաբերել իրենց կյանքը, որպեսզի երբևէ ռոբոտները չլինեն աշխարհի որոշում կայացողները, իրականում հերոսներ են։ Terminator-ի ֆիլմերում հենց նրանք են ճանապարհորդում ժամանակի մեջ կանխելու ռոբոտների տիրակալությունը։ Ինչ է պատահել հիմա իրանցիներին նմանող մի խումբ մաշկի գույնի, կրոնի, ռասայի կամ գուցե այս բոլոր երևույթների պատճառով դառնում է տխրահռչակ։
Տրանսֆորմերների ռեժիսոր Մայքել Բեյան իր ֆիլմում ցույց է տալիս մի կնոջ, ով բարձրանում է աստիճաններով և անկողնում պարկած տղամարդուն ասում է, որ իմ հերոսը պետք է արթնանա։ Ֆիլմի հաջորդ 2.5 ժամվա ընթացքում ինքնաթիռներն ու մեքենաները վերածվում են ռոբոտների և ոչնչացնում Չիկագոն։ Սա «Տրանսֆորմերներ 30 լուսնի խավարն» է, աղմկոտ ֆիլմ, որը կարելի էր ներել, եթե ուղակի հիմար լինել։ Ավելի ուշադիր նայելը ցույց է տալիս, որ այս ֆիլմը Պենտագոնի գենդերային, ռասիստական և ազգայնական քարոշչությունն է։ Այս ֆիլմն ուժ է տարածում պատերազմի միջոցով և ամրապնդում է սպիտակամորդների ռասայական գերակայության նկատմամբ հավատը։ Այս ֆիլմը գլոբալացնում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես են ընկալում այս թշնամուն ավտոբոտները, այլ մոլորակայիններ չեն, նրանք ամերիկացիներ են, նրանք կատարում են ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը և ոչնչացնում են մերձավոր արևելքում թաքնված միջուկային օբյեկտը, որն ակնհայտորեն խաղաղ ատոմակայան է Իրանում։ Նաթանզի էլեկտրակայանն ընդհանուր առմամբ հայտնի է որպես Իրանի ուրանի հարստացման կենտրոն։
Ռուսաստանի ծայրամասում միջուկային զենքը տեղափոխող գնացքը բախվում է մարդատար գնացքին։ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվել է հերթական կլորսեղան։ Ռազմական հրամանատարների, քաղաքական գործիչների և հետախուզության բորձագետների մասնակցությամբ, որոնք փորձում են պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դոկտոր Ջուլիա Քելին, որին մարմնավորում է Նիկոլ Քիդմանը, միջուկաբան գիտնական է և Սպիտակ տան զենքի մաքսանեգման դեմ պայքարող խմբի ղեկավար։ Նա կարծում է, որ այս միջադեպին ներգրավված են ահաբեկիչները, մայոր Թոմաս Դևոն, ում մարմնավորում է Կլունին, ԱՄՆ բանակի հատուկ ջոկատայինների անվտանգության հետախուզության սպա է և համոզված է, որ չարաշահողները զենքը կվաճարեն սանձարձակ երկրներին։ Մինչ նրանք խոսում են ռուսական առոգանությամբ, երկրորդ կարգի դերասանները հասանելի են դարձել մարտակղխիկներին և այժմ գնում են դեպի Իրանի սահման։ Օգտագործելով արբանյակային պատկերներ և ռազմական ուղղաթիռներ, Քելին և Դևոն վերահսկում են արագընթաց գործողությունը փրկելու ազատ աշխարհը։
Խաղաղության միջնորդն իր ամերիկացի դիտողին ծանոթացնում է հետ սառը պատերազմյան միջուկային ահաբեկչությանը ցուցաբերված առաջին հակազդեցությանը։ Թեև ֆիլմի սցենարը տատանվում է մանրամասների վերաբերյալ, սակայն իսկական հիմունքները ճշմարիտ են և կանխատեսում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքներից մեկի վրա միջուկային ահաբեկչական հարձակումից հետո առավոտյան Միացյալ Նահանգների ղեկավարները ճնշման տակ կհայտնվեն, որպեսի բացատրեն, թե ինչ պետք է անեն աղետից խուսափելու համար։ 1990-ականների վերջից ի վեր իրանաֆոբիայի տարածումը հիմնված այն մտքի վրա, որ Իսլամական Հանրապետությունը մոտ է միջուկային զենք ձեռք բերելուն և կոկտագործի դրանք Իսրայելի կամ Արևմուտքի վրա հարձակվելու և մերձավոր արևելքում սպառազինությունների աննախադեպ մրցավազք սկսելու համար, եղել է աճող մեծ արդյունաբերություն Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու մեդիա շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների կառավարության համար այս տեսակի վախի տարածման ժամանակացույցը չէր կարող ավելի լավ լինել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջատար ստրատեգներից Զբիգնիև Բեժեզինսկին խոստովանել էր, որ Հոլիվուդի աճող ագրեսիվ մշակութային պատերազմները լիովին քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ ԱՄՆ բանակը, ինչպես նաև Վաշինգտոնի քաղաքական գործիչները, իրական և ուժեղ ներկայություն ունեն աշխարհի շատ անկյուններում։ Սրանից ավելի ծավալ ունի Հոլիվուդի մշակույթը, որը երբեմն մեկնաբանվում է որպես խնդրահարույց սիմվոլիզմը ներկայացնող։ Իրանը ցանկանում է կարծրատիպության պատճառով պայքարել Հոլիվուդի դեմ, բայց միգուցե նա պետք է կանգնի այն երկրների շարքում ու թիկունքում, որոնք վարկաբեկվել են Հոլիվուդի կողմից։ Չնայած ներկայի սիրողություններին և այն ազդեցությանը, որ արվեստն ու ժամանցային ֆիլմերը կարող են ունենալ քաղաքականության ոլորտում, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես է այս հինավուրց ժողովուրդը դիմակայում Հոլիվուդի համատարած ուղերձներին։
Այս առնչությամբ հանրային դիվանագիտության բնագավառի հետազոտող Սորայա Սեփահփուրն ասում է, կար ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների մենաշնոր էին բոլոր լրատվական միջոցներն ու ֆիլմերը և այն ամենը, ինչ մենք լսում ու տեսնում էինք, բայց ինտերնետի հայտնվելով անհատների կամ երկրների կամ խմբերի համար, որոնք անհրաժեշտ կապիտալ կամ միջոցներ չունեն, հնարավոր է դարձել ճշմարտությունը ներկայացնել այնպես, որ հասնի նախատեսված լսարանին, և կարծում եմ, որ թերևս պետք է հավաստի տեղեկատվությամբ շարունակել այս պայքարը ապա տեղեկատվության դեմ։ Կարծում եմ, Իրանը, և իհարկե ոչ միայն Իրանը, ցանկացած այլ երկիր, ինչպես Ռուսաստանը կամ այն երկրները, որոնք Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից հանցագործ են համարվում, պետք է ճշգրիտ ֆիլմեր նկարահանելով ներկայացնեն իրենց հարուստ ու փառավոր պատմությունն ու մշակույթը, և դրանք տարածեն համացանցում, որովհետև նման ֆիլմերը չեն հասնի ամերիկյան կինոթատրոններ, բայց ինտերնետը հնարավոր չէ կանգնեցնել, միթե ցանցահենների կողմից Սոնիի հարցակման մասին սուտն ավելի մեծ ուշ տա նրանց։
Ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին հետևելու համար, սիրելի բարեկամներ, կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ, և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.ie եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։